Străinul din Galileea.
Bun venit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Este o bucurie să fim împreună și să discutăm despre Dumnezeu, despre Scriptură și iată și despre Evanghelia după Ioan în ultimul timp. Suntem în capitolul 18, vorbim despre judecarea lui Iisus și aș vrea să citim pasajul pentru astăzi. Voi începe de la versetul 37. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobod pe cineva de Paște, vreți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Săptămâna trecută, spre final, am vorbit despre această propoziție foarte interesantă. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Am vorbit despre persoanele care, chiar dacă sunt educate în religia aceasta a adevărului, uneori pot să o părăsească și ne-ați vorbit despre câteva cauze, ne-ați vorbit de asemenea despre modul în care am putea să-i recâștigăm pe cei care sunt pierduți și despre glasul lui Iisus Hristos care prin Duhul Sfânt ne vorbește și astăzi. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După aceste vorbe a ieșit afară la iudei. A înțeles Pilat ceva din toată discuția cu Iisus Hristos? Pare că este o întrebare aruncată în eter sau Mântuitorul nu a mai vrut să răspundă? Cum vede situația aceasta?
Am auzit câteva explicații că Pilat a început să fie interesat, a ajuns până în punctul în care să deschide ușa unei discuții, unui dialog, numai că de afară se auzeau urletele ale iudeilor, ale gloatei și n-a avut răbdare să asculte răspunsul. E o explicație plauzibilă.
Un scenariu.
Dar în opinia mea, lucrurile pot sta altfel. Dacă urmărești toată discuția începând de la versetul 33, capitolul 18, 33, în care Pilat îi pune întrebarea, ești
împărat?
Tu împăratul iudeilor? Și până la versetul 38, și anume, ce este adevărul? Atunci îți dai seama că acest prolog, să zic așa, sau această desfășurare de tensiuni, de și o conexiune, de circuitul, drumul acesta l-a condus pe un punct, până pe un punct critic. Vrei să citești versetul 37, ultima parte, oricine?
Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.
Perfect. Mântuitorul i-a dezvăluit și omul prin intuiție, Pilat, în mintea sa întunecată de soldat roman, în care n-a văzut decât ordine, porunci, executarea poruncilor și a văzut pe cei care beneficiază de porunci, de împărat, de oamenii curții. Deodată i s-a deschis cerul și a văzut că există o altă împărăție, că există adevărul despre care vorbește Hristos și că eu am venit ca să mărturisesc despre adevăr. Tot ce vorbea Hristos și tot ce era El emana, nu numai acum, totdeauna emana iubire, care era o noutate absolută pentru Pilat. Adică era ceva pe care, de care nu s-a lovit, pe care nu l-a întâlnit. Și în momentul acesta El este copleșit de frumusețea unei împărății spirituale. Numai că Mântuitorul, după ce îi vorbește de adevăr și după ce îi demonstrează adevărul, îi arată fața adevărului, auzi, să știi că eu am întâlnit, ca să întăresc ce le zise, eram copil, clasa 5-a, aveam 11 ani și am suferit în copilărie de reumatism poliarticular și m-au trimis la Băile Felix, mă rog, numai copii eram acolo, pentru 2 săptămâni. Și făcusem o gafă nevinovată și am văzut că toți cei din jur, copiii și chiar și surorile, asistentele, au luat o atitudine răutăcioasă. Un singur om, un băiat, era licean, mi se părea foarte mare, el se bărberea, îți dai seama, mi se părea ca un tătic, nu mi-a zis nimic. Am văzut fața iubirii. Deci, mărturia lui sau felul cum a stat lângă mine, fără să mă judece, cum a continuat să... și-a arătat simpatie, Dumnezeu să-l binecuvânteze, nu știu cine e, că nu ne-am mai văzut, efectiv, țin minte momentul acela în care mi s-a acordat iubire necondiționată. Și e un eveniment, pentru mine a fost un eveniment care m-a ținut, care mi-a dat din nou imagine de sine, încredere, pentru că acel om mi-a arătat bunăvoință. Ei, așa ceva se întâmplă aici cu Pilat. El vede ceea ce n-a văzut și îi se încleștează gâtul. Numai că Iisus îi spune:
oricine este în adevăr, ascultă glasul.
Ascultare. Noi spunem ascultare cu urechea, și ascultare subordonare. Și în momentul ascultării, El respinge. El nu zice ce este adevărul, ce... Fuge. Pentru că a fost un moment al adevărului și eu sunt convins că Duhul lui Dumnezeu l-a copleșit pe acest Pilat. Că și el e un copil al lui Dumnezeu. Și ce este adevărul? A pus talpă. Adică, explicăm teorii. Și iese afară. Cuvântul ascultă e punctul cheie. Mi-amintesc de evanghelizări, mi-amintesc de oameni cu care am avut studii, nu eu, și alții. Cunosc momente în care, e un moment în care, repet, o întâmplare și viața mea e limitată, dar aceste întâmplări sunt semnificative. Era prin anii 77-78, de mult. Eu eram încă practicant la Biserica Labirint, eram student, elev, eram atunci la seminar și la un moment dat a venit o personalitate. Era membru în Comitetul Central, deci era membru, dar nu în eșalonul în vârf, ci în bază. Avea pașaport diplomatic, avea toate privilegiile unei care este în Comitetul Central și nu este doar un reprezentant care se întoarce la cooperativă după Marea Adunare Națională, ci era în executivul Comitetului Central. Am să spun doar prenumele. Virgil. Când l-am văzut prima dată, am văzut un aristocrat. Era frumos, înalt, drept, avea o față prelungă puțin, dar un bărbat care vorbea din ochi, era plăcut. Era în adunare. L-a dus cineva. Eu vorbisem că ni se dădea și nouă vineri seara, să zicem ceva. Era predica de vineri seara și la sfârșit, cunoștința, fratele nostru vrea să facă legătura. Se pare că omului i-a plăcut că a găsit ceva care rezona cu cultura lui, cu, știu, preocupările lui și am devenit cunoștințe. Am stat după serviciu divin, poate o oră. Era toamnă, deci soarele apunea pe la 6, 5, 6, i-am stat până la 9, poate bine. Și el a rămas interesat de acest Iisus Hristos. Nu cred că mai avusese el legătură cu Biblia, dar i s-a părut un Iisus actual, relevant pentru cultura, pentru timpurile noastre și pentru mintea lui. Istoria mea cu Virgil e lungă. A durat poate un an. M-a invitat la el. Mi-a arătat poze albumului când a fost în Cuba, când a fost la Marele Zid Chinezesc și asta e reprezentată a pionierilor din toată China, deci erau personalitate, nevasta unuia mare din Comitetul Central Chinez. L-am văzut în, pe Montmartre, la Sacré-Cœur, în Paris. La data aia nimeni nu ieșea. Era 70 ceva. Deci era cineva. Mi-a arătat poze din India. El a fost 6 luni la un ashram, la un guru. Și mi-a povestit lucruri de acolo, chiar lucruri surprinzătoare de magie. Nu vreau să intru în detalii, că este povestea lungă. El însuși avea și mi-a arătat documentul de certificat de maestru pentru meditație transcendentală. Deci omul era un instruit în domeniul misticii orientale. Dar Iisus era ceva nou pentru el. Și prietenia aceasta merge până în momentul în care el a continuat să vină, mai ales când aveam eu de slujit, de timp am rămas pastor ajutor în labirint și îl vedeam, cum zicea, formidabile, uimitorie, extraordinar. Era viu, rezona. Până în moment când a văzut că fața lui se înfundă și nu-l mai vedeam fericit, nu-l mai vedeam bucuros, venea singur. Odată cu nevasta, de obicei singur. Și ce se întâmplă? În momentul în care am simțit că jocul își schimbă culoarea și ritmul, l-am abordat și l-am întrebat Virgil, că spuneam, domn Virgil, ce-i cu tine? Zice, nu știu, dar Iisus totuși, deci a început cu dubii, cu frâne și odată am avut tăria să-i spun, Virgil, eu cred că problema este alta. Iisus cere
ascultare,
predare și ți se pare grea predarea. El a lăsat capul jos, n-a zis nimic. Și a fost ultima noastră ședință sau întâlnire. Mm-hmm. Între timp, prin anii 80-82, 81, a avut loc criza în lumea comunistă, când Ceaușescu a rupt-o cu meditația transcendentală și a pieptănat pe toți cei care se aflau în rețeaua meditației transcendentale. Nu știu dacă ați auzit voi.
Da.
O cunoștință de-a noastră, o rudă de-a lui tata, mare șahist, și el a fost pus pe liber, deși era un cercetător, nu știu unde. Deci a fost dezastru. Și cam la o lună, două, cinci după aceea, văd pe strada mea, eu eram pe bicicletă, veneam spre locuință, pe vis-a-vis trecea domnul Virgil. Era într-un balonzait, cum era pe atunci, ponosit, mergea înainte, cumva m-am jenat de el, de el m-a văzut și l-am văzut și eu atunci. Și ne-am oprit, am dat mâna, ce mai faci, domn Virgil? Și el zice, și-a pierdut tot. A fost scos, lucra la Institutul de Proiectare Carpați, acolo lângă Cismigiu, și era mare șef. Institutul de Proiectare, lângă sediul UNESCO sau...
Dacă mai dați multe detalii, îl găsim.
Da, așa. Deci, uimitor, a fost scos și acum era un pârlit de tehnician undeva unde toată lumea se dezise de el. Mm-hmm. Era jenă că m-a văzut. A sfârșit repede discuția și a tulit-o. Sărac om, când Iisus te cheamă, vezi, și eu nu cred că el a fost lepădat, nu cred că el și-a pierdut șansa mântuirii. A dat cu capul de jos. Cred că ar fi trebuit să spună, Doamne, este a doua șansă pe care mi-a deschis. Îmi vorbești prin durere. Vreau să merg cu tine, vreau să te urmez. Și dacă ar fi ascultat, avea the second best, a doua șansă cea mai bună.
E ușor, cum spuneți dumneavoastră, dar uneori această chemare vine într-un moment e aproape imposibil. De exemplu, poate tocmai trebuia să fie promovat undeva, ori lucrul acesta i-ar fi rupt orice șansă. Chemarea lui Dumnezeu uneori vine și pentru Pilat, mi se pare că este un moment de aur. El începuse să fie contestat, avea nevoie de validare și tocmai atunci vine cineva să...
Totdeauna chemarea lui Dumnezeu vine într-un moment nedorit. Nu există momente plăcute. Gândește-te că chemarea lui Dumnezeu este antifire, anti-ego.
Da.
Și ego-ul construiește și ajunge la un punct în care Dumnezeu spune, lasă tot și vină după mine. Dacă mă gândesc la mine, și eu eram pe un punct, zic eu, de zenit, de intrare într-o carieră și ce faci? Și aici este singura chestiune. Dacă nu te îndrăgostești de El, adică iubirea lui Dumnezeu se revarsă spre tine, dacă tu, Iuda, nu răspunzi la iubirea aceasta, dacă tu nu te îndrăgostești, jertfa e prea mare. Dar dacă îl iubești pe Hristos, zici, Doamne, eu, Tu ești comoara mea, restul sunt gunoaie, zicea Pavel în Filipeni 3, 8, 9, 10. Adică n-are greu, n-are valoare. Și când iubești pe cineva, cazul băiatului sau a fetei, s-a îndrăgostit de X. Tata spune, nu-mi place, te dau afară. Nu contează. Te dezmoștenesc. Nu contează. Îți retrag suportul pentru un servici. Nu contează. Iubirea e nebună, în sensul. Adică iubirea...
Oarbă.
E oarbă. E o pasiune în fața căreia nu mai contează nimic. Ori asta este când iubești pe Hristos, ești, într-un fel, nebun. E nebunia crucii, e nebunia lui Dumnezeu față de înțelepciunea lumii acesteia. Și uite, părinții mei au socotit calea credinței ca o mare nebunie. Am mai spus că tatăl meu 10 ani n-a vorbit cu mine, dar nici măcar nu mi-a permis să mă uit la el. Când mă întuneam, veneam la ei, la părinți, eu eram căsătorit. Uh-huh. El și vrea să iasă la bucătărie, se întorcea la baie sau nu vrea să stea cu ochii de mine. A trebuit să moară bunica, să-i spun împacă-te cu Lucian și din cultul morților, că tata ca ortodox avea respect, a cedat să să accepte apropierea. Eu am făcut-o că trebuia. Adică asta era calea. Partea bună este că mama, care a batjocorit credința, a batjocorit și Biblia, a ajuns până la urmă, prin durere, să-L recunoască pe Dumnezeu și să-L primească. Și asta își spunea când îi trimitea fratele meu din Canada scrisoare și îmi plic $10 canadieni sau $20 canadieni, ia-i și tu-i la biserică. Îți dai seama, erau bani de care s-ar fi bucurat, că eram în comunismul ăla de atunci, în anii 70-80, dar asta a fost partea extraordinară, că și-a zis pe mine să mă îngropați voi, biserica. Adică în mintea ei s-a făcut schimbul, chiar dacă n-am mai avut timp pentru actul final al botezului, pentru că a murit pe masa de operație, al doua intervenție, pentru cancer abdominal.
Așa cum spuneați, chemarea lui Dumnezeu vine întotdeauna într-un moment dificil.
Oricând e tot dificil.
Da. Pentru că ați adus ilustrația aceasta cu studenția dumneavoastră și cu acea carieră care părea un zenit, cum ați zis, și l-ați stins. Vreau să vă întreb și dacă doriți să vă vulnerabilizați. Eu cred că sunt mulți studenți, mulți oameni care sunt pe pragul unei avansări și au de-a face cu Hristos și cu Evanghelia. V-a dăruit Dumnezeu un alt zenit?
Ce se întâmplă? Omul evaluează valorile în sistemul omenesc, care este egoist, e materialist. Astea sunt cele două trăsături fundamentale. Egoist, adică mie îmi convine și îmi vin libertăți, materialism, bunuri și așa mai departe. Dragostea nu le evaluează la fel. Imaginează-ți că în timpul campaniei dragonadelor, dragonadele au fost preludiul prigonirii hugenoților de către Ludovic al XIV-lea. Ludovic al XIV-lea în 1680-81 a început o campanie numită dragonade. Ce însemnau? Dragonii erau niște o armă în militaria vremii. Erau dragoni, erau, dacă vrei, husari, erau mai multe feluri. Dragoni erau lăncieri, aveau cuierase, erau pe cai. Și dragonadele, ce erau? Erau aplicații, exerciții militare ale dragonilor, că trebuia să facă, n-aveau
poligon,
cum avem azi. Și erau alocați unui sat sau unei localități. Și localitatea trebuia să susțină cu hrană, cu adăpost, pe dragoni. Iar el îi trimitea pe dragoni numai la hugenoți, în casele lor, violau femeile, furau tot, distrugeau tot, ca să îi silească pe hugenoți, pe protestanții, pe reformații din Franța, să devină catolici. Că dacă erau catolici, nu mai veneau dragonade. Îți dai seama, oamenii aceștia puteau să renunțe, foarte simplu. Mai târziu, în 1683, a început, propriu-zis,
persecuția
și care s-a întins până prin 1700, știu eu, 11, când a venit următorul Ludovic. Nu mai sunt sigur de 11, dar a trecut de secol. Iar în timpul acesta, 1 milion de hugenoți, o parte au exilat, au fugit cu ce aveau pe ei și câteva sute de mii au murit. Au murit pe rug, au murit pe galere și în pușcările numite galeră. Și era atât de simplu să renunți. Pentru că e tot Iisus, nu? Bine, dar este Iisusul Evangheliei, nu Iisusul instituțional și politic. Pentru că institutul Iisusul instituției catolice era unul intangibil, departe, era mediat doar prin, știu, grațiile, prin puterile unui preot, unui mijlocitor. Iar Evanghelia e făcută pentru om, ai contactul direct. Și îți dai seama, oamenii aceștia toți au pierdut tot. Și nu cred că pentru ei era ceva greu. Amintește-ți de Marie Durand. Ai auzit de ea? Este un erou al hugenoților care de tânără, 16 ani, 18 ani, a fost luată din casa părinților, unde fratele ei era deja predicator, au luat-o și au băgat-o în turul din Constanța. Și au ținut-o 40, dacă zic bine, și ceva de ani. A intrat domnișoară cu visele unei domnișoare, măritat, copil, și a ieșit o bătrână. Și an de an, mai multe ori pe an, venea fie contele cu tare, fie pentru că ar fi fost o mărturie favorabilă pentru puterea eclesiastică, uite, s-a convertit, a înțeles, i-a venit mintea la cap și spunea, uite, ai șansa să ieși, ești tânără, de ce să mucezești, să puterezești aici? Și a spus, Iisus al meu, aici nu-l pot lăsa. Iar ea cu foarfeca a scrijelat în blocurile de piatră ale turnului un cuvânt.
Rezistați.
Reziste. Și nu l-a scris bine. În loc să scrie resistez, a scris recisedila. După cultura ei, reziste. Rezistați. Ei, aceștia arată care sunt valorile adevărate. Și când ai pe Hristos, nu mai există alte valori. Pentru asta oameni grei îl cheamă William, ne amintesc de el imediat, un tânăr sclipitor, cu tată bogat.
William Carey, care a plecat
Și ăla cu B, îmi scapă numele, dar mi-amintesc, cred eu. Un tânăr care moștenea o mină de argint al tatălui său, un bogătan din Chicago, au cele mai înalte școli, Yale, Harvard, și omul pleacă să moară între păgâni cu Evanghelia. Iar în Biblia lui sunt trei notițe, în trei date diferite. No regret, asta a scris ultima dată, no retreat și încă un nou tot cu o să mi-am tescut de numele ăsta, un bărbat frumos, inteligent, bogat. În fine, e uimitor cum oamenii care se îndrăgostesc dau totul și este exact o confirmare a parabolei, a ilustrației cu omul care găsește o comoară în țarină.
Vinde tot ce are.
Nu se poate. Dragostea e totul sau nimic. Nu există semi. Nu există. E totul sau e nimic. Și aceasta e și legea inimii.
Mergem mai departe. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți de obicei să vă slobot pe cineva de Paște, vreți să vă slobot pe împăratul iudeilor? Este foarte interesant cum nu găsește vină, dar vrea să le libereze cumva prin decizia lor că nu este vinovat.
Că este
sau că este vinovat.
Da. De ce Pilat alege să tranșeze soarta lui Iisus, de care a fost convins? Gândește-te că el, după ce primește atâtea și atâtea reclamații și presiune, are curajul, tăria să spună, nu găsesc, era judecătorul, nu găsesc nicio vină în el. Eu cred că asta este ecoul revelației lui Hristos în fața lui și faptul că este impresionat puternic de Iisus. Deci el n-a fost rece deloc în momentele acestea. Era încă cu ecoul adevărului și a lui Iisus în inimă. Își dă seama că Iisus este neprihănit, că este împărat. Și iese afară. Acum, întrebarea mea este, cine la cine se raportează? Care este autoritatea la care se raportează restul? Păi, autoritatea este Pilat. Și el, la el s-au raportat toți rabinii, iudeii, gloata, ca să iau decizie. Iar decizia lui este, verdictul lui, sentința, e nevinovat. Ce a urmat? Păi, este exact continuarea dilemei lui Pilat. Eu rămân cu valorile mele terestre sau le socotesc ca un gunoi să-L urmez pe Hristos? Valorile mele
sunt... Pentru că oricum le pierd. Care? Valorile mele terestre le pierd atunci când ajung să mă raportez la Hristos.
Sigur că da. Deci am de ales între valorile pe care le păstrez sau pe Hristos și pierd astea. Și, practic, dilema lui continuă. El recunoaște ca judecător, ca cel care dă condamnări sau sentințe sau exonerări de vină, că este fără vină. Numai că el n-a renunțat la valorile lui. El recunoaște că Iisus, cum oamenii de astăzi, ce spun, a, domnule, pocăiți, oameni extraordinari. Domnule, nu mint, fac o lucrare, mi-a făcut casă, i-am lăsat cheia pe mână, auzi, n-am găsit nimic schimbat din loc. Și-a pus semne, n-a umblat deloc, au zugrăvit, nu s-a văzut o pată pe jos. Și când am zis cât costă, mai puțin ca alții, pocăiți, sunt oameni extraordinari, așa ceva. Dar tu de ce nu ești? Adică tu nu ești ca ei. Tu mărturisești că ești un păcătos, că ai fost și ai mai luat tu când, într-un fel sau într-altul, cu forme aproape legale, știi? Pui o ștampilă și gata, e legală, înțelegi? Dar de ce nu ești ca ei? Păi eu am teritoriul meu. Eu nu mă gândesc că le voi pierde prin moarte. Și aici este marea păcăleală a oamenilor. Am ajuns într-un punct important, pentru că vorbim de dilema lui Pilat și cum ea poate să fie rezolvată. Am citit o parabolă. Există un lagăr în care sunt aduși condamnați la moarte. Există însă un serviciu care celor care vor să iasă din condamnarea la moarte să le ofere un statut, să le ofere un statut și ieșirea. Așteaptă autobuzele acolo. Știi ce? M-am născut în lagăr. Și aici e comunitatea mea, aici e societatea mea. Bă, rând pe rând, în fiecare zi, scoate pe unul pe altul la tăierea capului. Și urmează să-mi taie și mie capul. Ăsta de la poartă spune, haide, am pentru tine un statut. Trebuie doar să accept să intri, să pleci de aici într-o altă împărăție. E viață, aici e moarte. Dar oameni zic, aici e iadul, aici e raiul.
Așa am pomenit.
Aici. Așa am pomenit. Cea mai mare problemă a filozofiei este moartea. Uh-huh. Asta anulează tot ce culădești, tot ce acumulezi, toată știința ta, toate bucurile tale se rand. Dacă tu ai fost mare jocheu și ai câștigat bani, nu mai urci pe cal, nu mai ai nimic. Dacă erai mare, știu eu, proprietar de restaurant, nu o să mai ai. Dacă ai clienți, ești mare avocat, ești medic, sau dacă ești mic și ai micul tău imperiu, doar de o locuință, doar de o casă, de o cameră, nu vrei să pierzi. Gândește că mori. Și faptul că tu mori înseamnă că toate se rad. Toate se nimicesc. Te-ai gândit tu la ce ții atât de mult când dincoace e viața și dincoace le ai. Nu mori, ci trăiești. Aici pierzi și viața și valorile, aici găsești viața și toate valorile mai bune ca acestelalte. Că astea sunt perisabile, astea sunt perene. Știi ce face lumea? Tot ce se află în sistemul cultural al lumii este să ne facă să uităm că murim. Să pierdem din vedere că suntem muritori. De aceea este muzică, cât se mai zglobie, de aceea sunt culori, de aceea sunt festine, sărbători, tot felul de lucruri, doar ca să shopping, doar ca să uităm că murim. Dacă noi am ține minte că murim, ne-am gândit pentru ce toate astea? Și ne-am nu că am devalorizat pseudovalorile, ci am alege calea vieții. Hristos a întins mâna, crede și vei trăi veșnic. Vei avea viață veșnică. Oamenii sunt orbi. Iar Pilat se află în această dilemă și nu reușește să înțeleagă că ceea ce contează pentru el, de fapt, este doar o brumă, doar un abur.
Aș vrea să vă povestesc ceva foarte pe scurt. Într-una dintre bisericile pe care le păstoresc, este o doamnă care trece printr-un moment foarte dificil. Dânsa, după o viață de muncă și de alergare și de sacrificii pentru copii, în momentul în care a ieșit la pensie, totul s-a prăbușit, pentru că un cancer foarte agresiv a fost descoperit și povestea o prietenă din biserică, ce îi este aproape acum momentele acestea, că a avut o discuție așa chiar despre esențe și a spus: mi-a fost tare greu să fac acea rugăciune, Doamne, facă-se voia Ta. Vă dați seama, când ai ieșit la pensie și vrei să te bucuri și tu de viață, totul să se prăbușească. Și a reușit totuși să treacă peste acel moment, să-și pună viața în rânduială și îmi povestea această doamnă. Zice, mi-a spus Elena o cheamă, când nu mă vei mai auzi, să știi că eu am început veșnicia cu Dumnezeu.
A înțeles.
Ce perspectivă extraordinară.
Cântarul. A înțeles cântarul. Că, da, pierzi relații, mai ales relații, pierzi prietenii, pierzi pe cei dragi, în sensul că nu ai poți sta, dar îi vei regăsi în veșnicie. Și atunci este o mângâiere mare. Practic, Pilat se află în momentul în care este încă împresionat de Hristos, dă sentința nevinovăției, dar are în față un risc pe care, cunoscându-i pe iudei, știindu-i cât sunt de tari de cerbice, cât sunt de veninoși atunci când urăsc. Aveau motive. Și omul e veninos, și romanul e veninos, dar în cazul nostru am subliniat veninul unora care
este mai distilat.
Da, și mai concentrat. Și a spus, nu pot să îmi iau eu responsabilitatea. Pentru că gândește-te ce se întâmplă. I-ai numărat pe cât sunt afară? Păi sunt cel puțin așa bărbi de rabini, vreo 60 acolo, iar gloata câteva sute, poate 500. Am și o armată de, cât e o garnizoană, 200 de oameni. Dar ăștia 500 vin ca un puhoi. Și o variantă. Altă variantă, scot garda și îi măcelăresc pe toți. Cum am mai măcelărit el? El a fost un om foarte, foarte
sângeros,
brutal, dur. Însă îmi ascut tensiunile, pentru că dacă începe răscoala, nu, înseamnă că nu sunt bun, nu sunt destul de
abil,
capabil să țin poporul în frâu, și atunci mă scoate Tiberiu, că altul are bani mai mulți decât i-am dat eu. Și socotel de genul acesta, sigur, iudeii trebuiau să fie pacifizați, trebuiau să fie potoliți. Și atunci s-a gândit el la o variantă. Sigur, îl prețuiesc pe omul ăsta. E super om. Nu-i de pe pământul acesta. Acum împărăția lui nu e. N-a înțeles prea bine. Să știi că romanii erau superstițioși și credeau în tot felul de ființe eterice. O fi, e deocamdată în carne și oase, dar parcă din altă lume. Însă trebuie să-i potolesc. Și atunci găsesc o soluție deșteaptă. Mă voi folosi de un precedent. Uite, Titus Livius e unul din cei, mai este și evreul ăsta, Iosif Flavius, și Pliniu cel tânăr, sunt contemporanii apostolilor, ei vorbesc despre obiceiuri asemănătoare și la alte popoare, deci nu doar la iudei. Și anume că în zile mari de bucurie să le scoată un deținut condamnat la moarte. El nu-l condamnase. Interesant. El avea în față unul care n-avea vină, dar el l-a încadrat circumstanțial, l-a condamnat la moarte, deși nu era, el nu l-a condamnat. Iar e o confuzie, iar este o contradicție în el, ca să le libereze. Și atunci el a ieșit și zice:
fiindcă voi aveți obicei să vă slobot pe cineva de Paște, vreți să vă slobot pe împăratul iudeilor?
Ah, dacă ar fi spus vă slobod, nu vreți să vă slobod. Pentru că ar fi avut un pretext care era în armonie, în consonanță cu obiceiul lor, și anume să-l scoată pe...
Și condamnat.
Ar fi fost ok. Numai că el se teme. Și interesant, cei mai aprigi și răi și sângeroși lideri au fricile lor. Și multe ori sunt sângeroși tocmai că se tem. Cei răi n-au
nu au pace.
Scrie în Isaia. Mm-hmm. 50 ceva. Cei răi n-au pace. Și asta se întâmplă aici. Iar el, temător, vine cu o propunere, însă le dă lor mâna liberă ca să nu-i ofenseze, că erau mulți, proști, dar mulți.
Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Aș vrea să vorbim puțin despre efectul acesta de turmă sau gregar. Cum de în acea mulțime nu s-au putut găsi și alte voci și alte opinii?
Întrebarea mea, cine a venit cu opinia asta? 1. Cine era Baraba? 2. Care era numele lui complet? Sunt 3 lucruri pe care le putem discuta. Cine a venit cu propunerea Baraba?
Pilat. Vine cu propunerea să îl...
Aici,
Nu. Da, scuzați-mă, noastră. Eu am greșit, da. Ei spun că nu pe el, ci pe Baraba.
Perfect. Deci și întrebarea mea
Pilat
este...
le dă o variantă să le libereze pe Iisus.
Da, iar ei vin cu opțiunea... Cine a strigat? Știi cine a fost Baraba?
Zelot.
Este o diferență între lestes și cleptes. Lestes este un... om violent, nu neapărat tâlhar. Cleptes e cel care fură. De acolo cleptomanie, mania de a fura. Dar lestes, aici în Scriptură scrie lestes. Și asta duce și la sensul nu doar de tâlhar care cu violență fură, ci și la insurecționist. Ori Baraba era lider al unei... Bine, ăștia liderii urau pe moderați, furau și de la ei, călcau în picioare pe iudeii care nu erau cu dintele împotriva stăpânirii romane, e clar. Însă el era unul care în Luca 23 spune că el era închis pentru două lucruri.
Omor
în cetate și răscoală. Răscoală și omor în cetate. Deci el era cu adevărat un sicar, unul dintre cei care lupta nu doar împotriva romanilor, ci lupta împotriva simpatizanților romanilor și când erau în mulțime, ei pândeau pe X și când erau în mulțime, scoteau sicul, pumnalul, pac, îl omorau și dispăreau. Și el a creat răzmeriță în cetate și omor. Deci era un iudeu. Farisei erau interesați de acești mari preoți, erau interesat să-l aibă pe Baraba înapoi, da sau nu?
Depinde.
Păi nu, ei erau cu romanii.
Așa este, da.
Deci ei erau în ton cu stăpânirea, ca să păstreze lucrurile, făceau compromisuri.
Asta de fațadă, dar în inima lor iubeau pe suveraniști aceștia.
Da, numai că se temeau de ei, pentru că suveraniștii urau pe ei. Pentru că în loc să iau o hotărâre, să zice, ura, după mine, ăștia, da, să împace și capra și varza. Își aveau locul lor, postul lor. Marele preot era numit de împărat, sigur, la ofertele pe care le făceau și se schimbau din an în an. Interesant. Deci, de unde a venit strigătul, îl vrem pe Baraba? Din gloata aceea erau unii care aveau ocazia să-l aducă înapoi pe revoluționarul. Și sigur, când gloata a strigat, fie și Baraba numai să nu fie Iisus. Apropo, numele Baraba se tălmăcește.
Fiul tatălui.
Bar Abba. Fiul tatălui. Știi ce spune Origene? Origene a trecut prin 250 rotund. 250 ceva a murit. Dar el zice așa, că numele lui Baraba era Iisus Baraba. Yehoshua sau Yeshua Baraba. Și există manuscrise, deci el spune asta după manuscrisele existente, la ora actuală există manuscrise din secolul 8-9, se cheamă minuscule, care vorbesc despre numele lui, este Iisus Baraba. Și e foarte interesant că ne aflăm într-un moment de mare luptă. Iisus cu planul de mântuire și diavolul cu opoziția lui. Aici este un Iisus, aici e un Iisus. Aici e fiul, aici e fiul tatălui. Și practic, nu știu cât de conștienți au fost iudeii când îl aleg pe fiul tatălui, pentru că ei știau fiul tatălui. Știi ce înseamnă fiul tatălui? Mesia. Era un alt fel de Mesia. Era Mesia pentru împărăția terestră și era Mesia cel mai potrivit, care a și dovedit că poate să ucidă și poate să strângă în jurul lui norodul. A făcut răzmeriță, n-a făcut de unul singur. Nu, a fost gloată. Iar faptul că iudeii, mari preoți și cei care citeau Tora, rabinii, grămăticii, scribii, se aflau în fața unei alegeri, poate că unii au avut conștiența, poate că majoritatea nu, că aleg de fapt între Dumnezeu și diavolul, între reprezentantul lui Dumnezeu și reprezentantul diavolului.
Între neprihănire și păcat.
Da. Ce crezi că a prevalat pentru cei care au fost luminați, care știau de alegerile, de gravitatea alegerilor? Și asta este, se întâmplă cu oricine care face compromis. E momentul. Momentul, circumstanța. Momentul este ceea ce determină decizia unui om. Pentru unul care nu este legat de Iisus și de principiile Lui. Am citit cartea, nu cred că e bună să fie citită la romanul foileton de la Vocea Speranței, cartea Voi muri în libertate. Ai citit-o?
Da, de mult.
Este vorba de
Noble Alexander.
Nobel Humberto Alexander. Iar acest om este un pastor de 28 de ani, cubanez, care pentru că ține evanghelizări pentru tineret, care s-a hâtiat în Cuba, sărăcie, persecuții, este băgat direct pentru 22 de ani de închisoare. Și el povestește acolo momentele de mare balanță, de mare, criza deciziei. Și pentru el, când soția lui, Iraida, soția lui adventistă, copil mic, devine vocea guvernului, renunță la prostiile astea. Și la soția lui și copilul lui, mare încercare, sau presiunile uluitoare când este băgat într-un, așa zis, duș, dar era o cabină îngustă, că nu avea cum să te miști, unde de jos erau țepi, în talpă, de sus picătura chinezească. Cine intra acolo nebunea. Și când l-au scos după nu știu câte ore o zi, S-au mirat că încă e cu mintea întreagă. Doar rugăciunea îl ținea. L-au băgat în o cameră întunecată, fii atent, nu știa ce e acolo, și au început să te asalteze tot felul de lichioane, șuvolanul se roadă degetul și șerpi coborau, era rece, să găsească trupul lui cald. Și îți dai seama, groaznic, oamenii nebunesc. Și omul n-a cedat. Momentul critic, fac compromis sau nu? Și ăsta e criza circumstanțială. Iar marii preoți, măcar că aveau de pierdut cu un Baraba, preferăm decât pe Iisus. Și decizia se ia în funcție de presiunea momentului. Și urmează cel mai rău lucru, compromisul. Asta este finalul unui strigăt.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Au fost niște lecții extraordinare și astăzi și vă doresc și dumneavoastră, celor care ne-ați ascultat sau ne-ați privit, ca săptămâna viitoare să ne revedem și să ne reauzim cu bine. Într-adevăr, suntem fiecare într-un moment decisiv în care alegem pentru Dumnezeu sau pentru diavol. Aș vrea ca să știu că fiecare suntem ancorați atât de mult în iubirea lui Iisus Hristos, încât orice ar veni peste noi să nu ne poată destabiliza. O săptămână binecuvântată vă dorim!